Atlama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kantex programıyla devam edilir.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlık Radyosu'nun efirində Kontekst proqramı devam edir. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda başlamış Azərbaycan Xalq Azadlıq Hərəkatının liderlərindən biri. Ölkənin ikinci prezidenti Əbülfəz Əliyevin, Elçibəyin vəfatından bugün 12 il ötür. Elçibəy Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Ərəb Filologiyası şöbəsini bitirib, bir müddət Misirdə çalışıb, sonra Bakı Dövlət Universitetində Milli Elmlər Akademiyasında. Milliyetçilik iddiamı ilə 1975-ci ildə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi KQB tərəfindən həbs olunub. 1988-ci ildə Azərbaycan Xalq Hərəkatı başlayanda Elçibəy ona liderliyə eləyib, 7 iyun 1992-ci ildə isə Azərbaycanın prezidenti seçilib. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında birinci olaraq Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxarılması onun hakimiyyəti dövründə olub, həmçinin ali məktəblərə test üsulu ilə qəbulun keçirilməsi də. 1993-cü ildəki dövlət çevrilişindən sonra o doğulduğu Kərəki kəndinə qayıdıb. 97-ci ildə Bakıya dönən Elçibəy yenidən siyasi fəaliyyətə başlayıb, amma 22 avqust 2000-ci ildə 63 yaşında Ankara'da vəfat edib. Elçibəy, siz necə xatırlayırsınız? Yaxşı ya pis Elçibəy Azərbaycan üçün neynədi? 050-744-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər, ya da Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlməklə. Amma bu şərhlərlə sizi tanış etməzdən öncə Bakı sakinləri nə düşünür, Elçibəyi necə xatırlayırlar, Durna Səfərlinin sorğusunu dinləyək.
Keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin ölüm günüdür. Siz necə xatırlayırsınız onu?
Əbülfəz Elçibəyin özü ürəyi açıq prezidentdir. Ancaq ətrafındakılar ona uyğun adamlar deyildi.
Şərqşünas, ərəbşünas kimi. Mən özüm də ərəbşünasım ona görə. Yəni türkçü millətinə, dövlətinin hər çapında, dünya çapında yaxşılığını istəyən bir insan kimi xatırlayıram. Amma düzün deyim, bilmirdim bugün onun ölüm günü olduğunu.
Xatırlamıram, yadımdadır xanımı.
Əbülfəz Elçibəyin özünü necə bir insan kimi xatırlayırsınız?
Elçibəy Azərbaycanın müstəqilliyinin yaranmasında köməkləyən şəxs. O da zəhmət çəkən, Azərbaycanlılığı sevən. Yəni bu işdə öz zəhmətən sevən adam kimi tanıram.
Əsas çox gözəl insandır, təmiz insan idi. Yəni indi elə insanlar heç yoxdur demək. Azərbaycanın bütövlüyünü istəyən bir insan. Yəni elə insanlar indi yoxdur. İndən sonra da mən inanmıram olsun.
İnsan kimi, şəxsiyyət kimi, yəni çox gözəl bir insan idi, amma hər hənin öz işi vardı. Yəni idmançı idmanı ilə məşğul olursan, incə sənətdə, yəni hərə bir sahə üzrə. O biz insan kimi gözəl şəxsiyyətdir, amma hakimiyyət onun deyil.
Məncə onun siyasəti doğru siyasət idi. Sadəcə onun işləməyə imkan vermədilər.
Bu, Bakı sakinlərinin Azadlıq Radiosuna dedikləri idi. Elçibəyi necə xatırlayırdılar? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə onunla bağlı siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Elə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər və ya azadlıqradios.az ünvanındakı internet səhifəmizə və Facebook səhifəmizə gəlməklə də fikirləri bölüşə bilərsiniz. Facebookda yazanlardan bəziləri, hətta Əbülfəz Elçibəyi zəif lider olmaqda və hakimiyyəti sonradan Əliyevlərə təhvil verməkdə də iddiam edirlər. 050-744-1017 nömrəsinə isə SMS yazanlardan, dinləyicilərimizdən Zamin deyir ki, Elçibəy bu millətin gerçək lideri idi. O bu millətin ürəyində daim yaşayacaq, çünki millət onu və ideyalarını çox sevirdi. Başqa bir dinləyicimiz Nadir Qubadan yazır ki, rəhmətli Elçibəy sağlığında Azərbaycan Demokratik Respublikasının demokratik ənənələrini xalqımız üçün qısa müddət ərzində də olsa bərpa elədi, azadlığın şirin dadını xalqına dadırdı. Təəssüf ki, sağlığında cəmiyyətimiz ona lazımınca dəyər verib axıra dək arxasınca getmədi. Biz bir xalq olaraq onun qarşısında günahkarıq. Bunu Nadir yazırdı Qubadan. Bir Elçibəy fonda olsun, onda bilmək olar ki, Elçibəyin qədri nə qədərdir. Bunu da başqa bir dinləyicimiz yazırdı. Nizat Azad yazır ki, Elçibəy bütöv Azərbaycanlıların Mahatma Qandisidir. Unudulmaz şəxsiyyət olaraq millətin qəlbində daim yaşayacaq. Gündüz yazır ki, Elçibəy Azərbaycanda ədalətin və vicdanın təməlini qoymuşdur. Təəssüf ki, indi bundan əsər əlamət qalmayıb, ruhu qarşısında baş əyirəm, deyir. Elvin yazır ki, Əbülfəz Elçibəy Azərbaycanın gələcəyi və demokratiya üçün hər şey eləmiş dahi bir insan idi. O olmasaydı, biz hələ də Rus imperiyasının əsarətində idi. Onun çox böyük uzaq görənliyi var idi, o indiki hakimiyyətin onu eləyə bilmədiyini bir ilə elədi. Başqa bir dinləyicimiz 0574-101-7 nömrəsinə yazır ki, Elçi bəy bizə göstərdi ki, istək və mübarizə birləşəndə eləmək olar, imkansız deyil. Bu da çox şeydir. Şəkidən Bərarət yazır ki, 91-ci ildə Böyük bəy Şəkiyə gələndə ona bir el məsəlini xatırlatmışım, oysa dedi ki, el üçün ağlamayan göz kör olsa yaxşıdır. Ramin yazır ki, Elçi bəy Azərbaycanda daha neynəməli idi ki, indiki hakimiyyətin indiyə qədər onun etdiklərinin 10%-ni belə edə bilməzlər. Ən əsası o xalqını sevirdi, bunlar isə xalqa nifrət eləyirlər. Elin Cangirov yazır ki, Elçi bəy nə Azərbaycan xalqının, həm də bütün dünya türklərinin lideri idi, onun doğum tarixi türkçülük günü kimi qeyd olmalıdır, o milləti üçün lazım olan hər şeyi, ən əsası demokratiyanı Azərbaycana verdi. Dövlət səviyyəsində Elçi bəyin anım günü qeyd olmalıdır. Azərbaycan xalqı səninlədir, dahillidir. Bunu Elvin yazırdı və Cavid Uzaq Şərqdən yazır ki, Allah rəhmət eləsin Elçi bəyə. Elçi bəy düşüncəli insanların ürəyində, qeyrətli kəslərin amalında, əməlindədir və Araz Şəkidən yazır ki, 057-404-107 nömrəsində Elçi bəy ilə Azərbaycanın özü idi. Türk dünyası humanizm, demokratiya deyəndə Atatürklə Rəsulzadə ilə yanaşı Elçi bəy şəxsiyyəti də gözlər önündə canlanır. Zaman keçdikcə bu insanın böyüklüyünü, gördüyü işlərin önəmini daha çox anlayırsan. 20-ci əsrin sonlarında Azərbaycan xalqı Elçi bəyin rəhbərliyi altında yenidən öz istiqlalına qovuşsa da təəssüf ki, cəmisi bir ildən sonra Heydər Əliyev əsasən Rusiyanın dəstəyi sayəsində milli hökuməti dəyirməyə nail oldu. Keçmiş KGB generalının hakimiyyətə gətirməsi Azərbaycanı bir neçə yüz il geriyə atsa da Elçi bəy ideyalarını məhv eləyə bilmədi. Siz nə düşünürsünüz Elçi bəy? Yaxşı ya pis, Azərbaycan üçün neynədir? 057-404-107 nömrəsinə SMS göndərməklə ya da azadlıqradiosu.az ünvanındakı saytımıza gəlməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycanla eyni vaxtda müstəqil olan, amma Azərbaycandan fərqli yol keçən, vətəndaş müharibəsindən də keçən Gürcüstanda indi oktyabrın 1-də növbəti parlament seçkiləridir. Sonra sorğuları Prezident Saakaşvilinin partiyasının hələ də ən şanslı partiya olduğunu göstərsə də, fevraldan bəri müxalifətçi milyarder İvanişvilinin Gürcü arzusu hərəkatı da səslərinin sayını artırır. Hətta indi seçki önü təşviqat başlamasa da seçki önü mübarizənin pul müstəvisinə keçdiyini deyənlər də var. Elxan Nəsiblinin reportajı.
Gürcüstan hökuməti müxalifətin pullarını müsadirə eləməklə müxalifət partiyalarının seçkidə iştirakını laxladır. Bunu Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Gürcüstan üzrə hesabatçıları Danimarkalı Janssen və Latviyalı Çileviç avqustun 21-də verdikləri bəyanatda bildirirlər. Müxalifətin Gürcü arzusu koalisiyasına daxil olan partiyalar 4 gün qabaq bildirmişdilər ki, onların Tbilisi-dəki bank hesablarından 60 min dollar çıxarılaraq dövlət büdcəsinə köçürülüb. Koalisiyanın üzvü olan Demokratik Gürcüstan Partiyasının sədri Nodar Xaduri deyir ki, Prezident Saakaşvilinin hökuməti Gürcü arzusu koalisiyasına qoyulan 1 milyon 500 min dollarlıq cəriməni bu yolla yığır. Hökumət Gürcü arzusunu seçki kampaniyasına qeyri-legal yollarla maliyyələşdirməkdə ittiham eləyir, cərimə də buna görə qoyulub. Gürcü arzusunun lideri milyarder Bidzina İvanişvili isə hökuməti müxalifət koalisiyasına daxil olan bütün 6 partiyaların hesablarını qurutmaqda ittiham eləyir. O deyir ki, partiyalara gələn ianələrin hamısı müsadirə olunur. Cərimələr təkcə partiyalarla qutarmır. Avqustun 10-da məhkəmə keçmiş futbol ulduzu Kaxa Kaladzeni 10 milyon 300 min dollar cərimə elədi. Tbilisi məhkəməsi öz qərarını belə izah eləyir ki, Kaladze öz bank hesabını fondundan 2 milyon dolları çıxardanda bunu nəyə sərf edəcəyini izah edən sənədlər verməyib. Gürcüstan yığmasının keçmiş kapitanı İtaliyanın Milan klubunun keçmiş oyuncusu Kaladze isə deyir ki, məhkəmənin onu cərimələməsi siyasi motivlidir. Çünki Kaladze keçmiş futbolçudursa, indi də siyasətçidir. O, oktyabrın 1-dəki parlament seçkilərində Gürcü arzusundan deputatlığa namizəddir. Hökumətin bütün bu ittihamlara rəsmi cavabı budur ki, heç bir partiyanın hesabı dondurulmayıb. Seçki ərəfəsində baş verənlərlə bağlı hakim partiyadan olan deputat Georgi Kandelaki deyir. Gürcüstanla əlaqəsi olan hər bir adam informasiya bombardımanına məruz qalır. Bu yalan informasiyaları onlara İvanişvilinin pulunu işləyən lobbiçilər çatdırırlar. Hökumət məcburdur ki, həqiqətin hard olduğunu izah eləyə. Ədalətli seçkilər uğrunda adlı QT isə seçki prosesini monitoring eləyir. QT-nin rəhbəri Nino Lamciaria deyir. Biz ən azı iki adamın siyasi baxışlarına görə işdən çıxarıldığını aşkar etmişik. Keçən parlament seçkilərini prezident Saakashvilinin Birləşmiş Milli Hərəkatıdır. Bu hərəkat 150 yerdən 119-unu qazanmışdı. Oktyabrın 1-dəki parlament seçkilərində də prezidentin hərəkatı seçkiləri udmağa iki ən real qüvvədən biridir. Hakimiyyət partiyasının əsas rəqibi isə milyarder Bidzina İvanişvilinin Gürcü Arzusu koalisiyasıdır. Bu koalisiyaya müxalifətin 6 partiyası daxildir. Keçmiş parlament sədri Nino Burcanadze deyir ki, Gürcüstan əhalisinin əksəriyyətinin fikrincə seçkiləri Gürcü Arzusu koalisiyası udacaq. Bəs rəy sorğuları nəyi göstərir? Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutunun son ictimai rəy sorğusuna görə seçkidə iştirak edənlərin 36% hakimiyyətin Birləşmiş Milli Hərəkatına, 18% Gürcü Arzusuna, 3% isə Xristian Demokrat Partiyasına səs verəcəyini deyir.
Elxan Nəsibli, bizdən ayrılmayandan sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəyik ki, Azərbaycanın rayonlarında ilan zəhərinə qarşı zərdab niyə yox imiş?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, indiki vaxt axşam 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu qısa dalğada SV 940 MHz tezliyində dinləyə bilirsiniz. Gün boyu isə Azadlıq Radiosunu internetdə azadlıqradiosu.site vasitəsilə TÜKSAT və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləmək mümkündür. Üstəlik, kontekst proqramı da gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir, axşam saat 7-nin yarısında və indiki vaxtda axşam saat 8-də. Kontekstdə işitdikləriniz daha artığı dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən və saytımızda oxuduqlarınız haqqında fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə ya da azadlıqradiosu.az ünvanında gəlmək ya da ki, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində şərhlərinizi bölüşməklə. İndi isə kontekst proqramında ilan vurmadan danışırıq. Bu yay mövsümü başlayandan avqust ayına qədər 30-dan artıq adam ilan sancması ilə bağlı müraciət ediblər, onlardan 6-sı uşaq olub. Apreldən iyula qədər olan dövrdə isə statistikaya görə kliniki tibbi mərkəzə də 106 müraciət daxil olmuşdu. Bakıda olan xəstələrə xəstəxanada yardım göstərirlər. Xüsusi zərdab vurulur və onları qurtarmaq mümkün olur, hər hansı ağırlaşmalar olmur. Ancaq rayonlarda zərdab çatışmazlığı problemi var və bu yüzdən hətta Şəkidə 18 yaşında bir gənc də ilan vurmadan ölmüşdü. Bu problem niyə yaranıb, Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahattin Əziyev ötən gün Facebook sosial şəbəkəsində Füzuli rayonunda yaşayan bacısı qızını ilan sancması ilə bağlı məlumat paylaşıb. Baş redaktorun məlumatında qeyd edilirdi ki, ilan zəhərinin zərərsizləşdirən zərdabın tapılması müşkülə çevrilib. Bahattin Əziyevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə 2-ci sinifdə oxuyan bacısı qızını ilan vurandan sonra onlar əvvəlcə Füzuli rayon xəstəxanasına, daha sonra isə Beyləqana üstübler. Çox axtarışlardan sonra 3 gramlıq ampulanı 150 manata tapa biliblər. Amma bir qədər sonra onun da köhnə olduğu üzə çıxıb.
Adət olmayan bir adam, yəni Alberti. O da 200 manatı demişdi. Sonra 150 manata razılaşmışdılar və sonra məlum oldu ki, onun da vaxtı keçib 4 ay üstündən keçib. Yəni o iki rayonda bu dərman tapılmadı.
Bahattin Əziyev deyir ki, bundan sonra o Bakıda zərdab axtarışlarına başlayıb və apteklərdən birindən 29 manat 70 qəpiyə alıb və onu Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndinə yola salıb. Füzuli rayon xəstəxanası ilə əlaqə saxlayıb bu deyilənlərə aydınlıq gətirə bilmədik. Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Hüseyn Ələkbərov isə deyir ki, onlara müraciət olunsaydı Füzuli rayon sakinlərinə bir ampula borc zərdab verə bilərdilər. Baş həkimin sözlərinə görə onlarda da zərdab çox deyil. Bütöv bir rayon üzrə cəmi 2-3 ampula zərdab ehtiyatları var. Baş həkim deyir ki, xoşbəxtlikdən bu il onların rayonunda ilan vurma halı olmayıb. O, 3 gramlıq bir ampula zərdabı təxminən 300 manata aldıqlarını deyir. Baş həkim bildirir ki, baha olduğu üçün çox almaq imkanları yoxdur.
İndi birdən çox vuran oldu elədi, onda nə edəcəksiniz?
Görürüz, hakim salımda, respublikada da yoxdur da, qonşu rayonada da yoxdur. Elə olan öz bilimizə kömək edir rayonlar, amma yoxdur indi. Düz deyirsiniz, bəli, Füzulidə yoxdur.
İlan zəhərinə qarşı zərdabın qıt həm də baha olmasını baş həkim Azərbaycanda bu sahələ bağlı işləyən müəssisələrin dağılması və ölkənin idxaldan asılı olması ilə əsaslandırır.
Gələ respublika çoxlu gəlişim bunu təmin edir əlaqədar təşkilatlar. Qiymət də münasib olur və biz xəstəxanalar götürərlər pulu. Necə ki o quduzdur iynəsi, obrisi, bubrisi var, ucuz qiymətlidir, biz götürürük, hamı da təmin edirik.
Zərdabın xəstəxanalardan deyil, alverçilərdən tapılmasına gəlincə baş həkim bunun hərbi hospitallardan çıxarılma ehtimalının olduğunu deyir. Rayonlarda əlaqə saxladığımız bəzi hospitallar isə bu iddiaları təkzib etdilər. Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi xəstəxanaların köçürmə yolu ilə 200-300 manata aldığı dərmanın Bakıdakı apteklərdə 30 manata satılmasına isə çox təəccüblənir.
30 manata çox yaxşıdır. Bizə köçürmə ilə Allah baxmışa 50 ya da dövlətin şümtür 100-dən almaq olar, 50-dən almaq olar.
Azərbaycanda nə qədər zərdab ehtiyat olmasına, onun alverçilərin əlinə necə düşməsinə aydınlıq gətirmək üçün Səhiyyə Nazirliyinə dəfələrlə müraciət elədik. Amma müraciətlərimizə cavab verən olmadı. Nazirliyin mövqeyindən çıxış eləyən Xocasən Sağlamlıq Mərkəzinin baş həkimi Loğman Əliyev ilan zərdabı ilə bağlı Azərbaycanda heç bir problemin olmadığını bildirir. Loğman Əliyevin sözlərinə görə əslində həmin zərdabların saxlama müddəti çox olmadığından Səhiyyə Nazirliyi onu sifariş əsasında gətirir. Gətirilən zərdabın bir hissəsi rayon mərkəzi xəstəxanalarına verilir. Qalan hissəsi isə Nazirliyin İnnovasiya və Təhsilat Mərkəzində saxlanılır.
İstənilən vaxtı İnnovasiya Mərkəzi yoxdur bizim burada, Sulu Təpədə burada şeydə. İnnovasiya Mərkəzi. İstənilən vaxtı istənilən qədər gedib orada götürməyə imkan var.
Rayon xəstəxanaları həmçinin bildirir ki, onlar ilan zərdabını əsasən Epidbiomed məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdən alırlar. Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Hüseyn Ələkbərov da həmin müəssisənin adını çəkir. Ancaq Epidbiomed məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdən bizə danışmaq istəmədilər. Satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin 2011-ci ildə keçirdiyi tenderin nəticələrində əsasən zərdab satışı ilə bağlı iki şirkətin Epidbiomed MMC və Avromed Kompaniya MMC-nin adı göstərilir. 2012-ci ilin aprelindən iyul ayına qədər Azərbaycanda ilan sancması ilə əlaqədar kliniki tibbi mərkəzə 106 müraciət daxil olub. Onlardan bir nəfərinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının sonuna yaxın yay mövsümü bitəndən sonra payızda başlanacaq teatr mövsümündən danışırıq. Azərbaycanlı teatr sevərləri yeni mövsümdə hansı tamaşalar gözləyir və bu teatr sevərlər indi sayıları nə qədədir? Azərbaycanda teatra maraq varmı? Bütün bunlarla bağlı Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Mən sizin üçün çay
verməmişəm. Çay.
Əjdər, çay demək nə var? Siz anlaşmaq olmaq. Mən ürəyim çay istəyir. Rətiqə yazdın mı orada? Almaz, sən çay verdin ona.
Bu, ötən il Akademik Milli Dram Teatrında baxdığımız məşqlərdən biridir. Bir müddətdir ki, teatr binalarının qapısı bağlı, səhnələri qaranlıq, bu cür məşqlərə, aktyor oyunları, rejissor göstərişlərinə həsrətdir. Amma həsrət tezliklə sona yetir. Sentyabrın əvvəlində teatrlar yay tətilindən qayıdacaqlar və məşqlər başlayacaq. Sentyabrın 15-dən isə səhnənin pərdələri çəkiləcək. Akademik Milli Dram Teatrı mövsümə böyük planlarla başlamalıdır. Yunanistandan və Polşadan tamaşa hazırlamaq üçün rejissorlar dəvət olunub. Polşadan gələcək rejissor Krzysztof Zanussi-dir. Bu yay Bakıda yerli kino rejissorlara ustad dərsi verən Zanussi, Azərbaycanın Akademik Milli Dram Teatrında da məharətini göstərmək istəyir. Teatrın mətbuat xidmətinin rəhbəri Elçin Cəfərovun dedikləri.
Azərbaycana gələndə gəldi, hazırlamada oldu. Dəqiqləşdirdik ki, bir dənə tamaşa hazırlayacaq hazırlamada. Amma o tamaşa hatan başlayacaq məşqləri falan hələ ki ona bağlı bir sözüm olmaz. Amma 2012-2013-cü illə teatr mövsümündə bu proyekt bitməlidir artıq.
Bu teatrın əcnəbi rejissorlarla ərsiyə gətirəcəyi son layihə deyil. Ötən il həmin teatrın səhnəsində Don Juan tamaşasını hazırlayan Gürcü rejissoru Levan Sulatse indi bir qədər fərqli təkliflə gəlir. Hüseyin Cavidin Şeyx Sənanını hazırlayacaq. Ancaq bu dəfə Azərbaycanlı aktyorlarla yanaşı, Gürcü sənətçiləri də eyni səhnədə oynayacaqlar. Möhsümsə Akademik Milli Dram Teatrında məşqləri hələ apreldən maydan başlayan tamaşalarla açılacaq. İlçin Cəfərov.
Napoleon adında bir tamaşa olacaq, Bruckner'in. Kuraj və uşaqları olacaq, Beethoven Brecht'in.
Opera və balet teatrı isə ənənəsinə xilaf çıxmayacaq. Mövsümü yenə də Üzeyir Hacıbəylinin əsərlərindən biri ilə açacaq. Sentyabrın 18-də Hacıbəylinin doğum günündə Koroğlu teatrın səhnəsində cövlan eləyəcək. Ancaq az sonra teatrda premyer olacaq. Teatrın mətbuat katibi Şükufə Ağamirzeyevanın dediyinə görə bu dəfə İtaliya bəstəkarlarından birinin əsəri tamaşaçılara təqdim olunacaq. Üç teatr kollektivinin birləşdiyi gənc tamaşaçılar teatrında isə hələlik qeyri-müəyyənlikdir. Teatrın baş rejissoru Cənnət Səlimova təqaüdə gedib, yenisi Bəhram Osmanovdur. Yeni baş rejissorun kollektivlə bağlı hansı planları var, tətildən sonra bilinəcək. Teatrın sözçüsü Siniyə Mursa Quliyevanın sözlərinə görə indi bircə şey bəllidir. Mövsüm hansı tamaşa ilə açılacaq?
Uşaqlar üçün Kamran Hacı Babayev və Nicat Kazımovun Rəvayət-i Şahzadə Xəzər tamaşası premyeradır bu. Bir də ki, Mirzə Fətəli Axundzadənin Müsir Jordan və Dərviş Məstəlişah tamaşası sentyabr ayının 20-sindir.
Teatrlar yavaş-yavaş mövsümə köhlənir. Bəs tamaşaçı da teatra getməyi düşünürmü? Paytaxt sakinlərindən Gülmira Bədalovanın sözlərinə görə, axırıncı dəfə teatra bir neçə il əvvəl gedib.
Tamaşanız əvvəlki kimi deyil. Bizim o uşaqlıq devrin tamaşalarının marağı indiki tamaşalarda görə bilmirəm o yüzden.
Amma təriflənən tamaşalar da olur, uğur qazanan tamaşalar da olur. Bəlkə gedib baxmaq lazımdır.
Bilmirəm valla, getməmişəm.
Vəli Cəfərov.
Nə getməyə? Mənim işdən bağlı problemlər var ona görə.
Bu cəniz imkan verir mi ona?
Verir. Vaxt yoxdur.
Tələbə olan Cavidlə Sabirə eşidək.
Hansı kil bundan əvvəl? Bu şəhərdir.
Yaşıl teatrə gedmişik. Röyan konsertinə.
Bu dəfə Dilarə Nəcəfovaya yaxınlaşırıq.
Axırıncı dəfə teatrda nə vaxt olmuş?
O çoxdan. Vaxt yoxdur. Kollektiv yoxdur. Maraqlanmırlar heç kəs teatrla. Getsəm gedərəm operaya, gedərəm Rus dram teatrına. Bizim bu millidə biraz xoşuma gələn tamaşaçılar yoxdur.
8-9 yaşlı Aysel ilə Ləmansa teatr axırıncı dəfə nə vaxt getdiklərini xatırlamadılar.
Yadımızda deyirik. Aparırdılar, amma indi yox. Kukla teatrına. Türkü, türkü, tümbəki. Sonra Tamsa var ya, şübində aparırlar.
Bəlkə vaxt və imkan varkən özümüz də, balacalar da ara sıra teatra baş çəkək.
Şahnaz Bəylərqızı və teatrdan, operadan danışmışkən, bugün avqustun 22-si fransız bəstəkarı Claude Debussy-nin 150 illik yubileyidir. Debussy 20-ci əsrinin böyük bəstəkarlarından sayılırdı. 1862-ci ildə Parisdə doğulmuşdu və bir müddət Britaniyada yaşayandan sonra yenidən bura qayıdıb 18-ci ildə 1-ci Dünya müharibəsinin sonuna yaxın burada xərçəngdən ölən bəstəkarın əsərləri dövrünə görə yetərincə inqilabi sayılırdı. Verişi də Debussy-nin ən məşhur əsərləri arasında olan və bitirə bildiyi yeganə opera olan Pelisi de Milizont operasından bir hissə ilə bitirəcəyik. Bugünkü kontekstə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.